Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Se cuvine de fiecare dată când ne întâlnim ca primul nostru gând să se îndrepte către Dumnezeul nostru, să-L lăudăm pentru tot ceea ce a făcut pentru noi și face în continuare și să-I mulțumim pentru că și în această ocazie avem oportunitate, avem posibilitatea să deschidem Cuvântul Sfânt, să primim de la El un mesaj care să fie ca un balsam vindecător pentru rănile noastre spirituale, pentru eșecurile pe care poate le-am întâlnit în săptămâna care a trecut de când nu ne-am întâlnit împreună aici, sau, de ce nu, să oferă mai departe încurajare, motivare și puterea de a merge înainte pe drumul acesta pe care noi îl numim lupta credinței sau viața credinței. Aș dori ca în această ocazie să ne întoarcem cu aproape 2000 de ani în urmă și să intrăm în Capernaum, un oraș destul de colorat, în care trăiesc tot felul de oameni foarte diversi și adevărat majoritatea dintre ei își declară apartenența la credința mozaică, sunt evrei, sunt iudei și sunt oameni religioși, însă aici în Capernaum, orașul pe care Domnul Iisus Hristos l-a ales să-i fie un centru de comandă, să spunem așa, pentru toată acțiunea și pentru toată misiunea lui publică din cei 3 ani și jumătate. Aici în Capernaum, pe lângă evrei, sunt foarte multe alte naționalități, foarte mulți alți oameni cu alte credințe, cu alte planuri pentru viața lor și cu alte idealuri și, de ce nu, cu alt sistem de valori. Dar tocmai aceasta face ca această localitate, Capernaumul, să fie o localitate foarte potrivită pentru misiunea Mântuitorului. Față de alte localități, se pare că cei din Capernaum sunt foarte receptivi la lucrarea Mântuitorului. Ei sunt mai lipsiți de prejudecăți și mai înainte vor să-L asculte pe un om și apoi după aceea emit judecăți, nu ca în celelalte localități unde mai înainte ca Mântuitorul să facă sau să spună ceva, deja influențați de zvonurile venite din alte părți, oamenii le etichetau pe Mântuitorul și mai doreau să-L cunoască. Aici în Capernaum se pare că oamenii sunt altfel, sunt mai deschiși pentru lucrarea sa. Faptul că majoritatea ucenicilor sunt de aici, din Capernaum, ucenicii, să-i spunem așa, celebri pescari, Iacov și Ioan, Petru și Andrei, chiar Matei, toți sunt de aici, din Capernaum, asta ne arată că cei din Capernaum îl așteptau pe Mesia, vorbeau despre El. Iar atunci când a venit Mântuitorul și l-au recunoscut în El ca fiind Mântuitorul, foarte repede au lăsat totul și l-au urmat. Asta cred că ne spune ceva despre ceea ce se întâmpla în general în această localitate. Chiar pasajul pe care îl supun atenției în această ocazie de la Marcu la capitolul 5, începând cu versetul 21, se pare că chiar și liderii religioși erau puțin mai altfel în această localitate decât în celelalte localități. Iată, citim aici în capitolul 5, începând cu versetul 21, că unul dintre liderii religioși, fruntașul sinagogii pe nume Iair, când era în nevoie, a venit la Domnul Iisus Hristos, i s-a aruncat la picioare și a strigat și și-a exprimat nevoia de Mântuitorul și l-a invitat, l-a rugat, l-a implorat să vină la el acasă pentru că fiica lui este pe moarte. Asta se întâmplă după ce în capitolul 3 citim că după ce Domnul Iisus Hristos, fiind tot în Capernaum, a vindecat pe un bolnav în ziua sabatului, citim la versetul 6 că fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l piardă. Deci, deși sunt astfel de sentimente legate de Mântuitorul, totuși vedem că între liderii religioși din Capernaum Iair vine și contrazice tot ceea ce susțineau aceștia. Care era teza principală a liderilor religioși? Teza era următoarea. Dacă Domnul Iisus Hristos calcă sabatul, înseamnă că nu este trimis de Dumnezeu. Înseamnă că tot ceea ce face El, minunile și lucrările pe care le face, nu le face prin puterea lui Dumnezeu, ci prin puterea adversarului lui Dumnezeu, adică prin puterea diavolului. Acest om, Iair, care este fruntaș al sinagogii, vine și îl roagă pe Domnul Iisus Hristos să vină la el acasă. De aici înțelegem cel puțin două lucruri, sunt doar două posibilități. Fie Iair nu credea ceea ce spuneau liderii religioși, nu-i credea pe colegii lui de influență și de slujire, nu-i credea în afirmația că Domnul Iisus Hristos calcă sabatul, că nu este de la Dumnezeu, ci că este de la diavolul, fie credea ca ei, dar când era în pericol fata lui, a spus, nu mă interesează cine face minunea, ci important este ca fata să trăiască. Eu cred prima variantă, a doua este puțin probabilă în rândul sau în mintea unui om ca Iair. A fi fruntaș al sinagogii nu era ceva de mică importanță. Enciclopedia Iudaică ne spune că fruntașul sinagogii se ocupa și avea în răspundere tot ceea ce ținea de sinagogă, asta începând de la serviciul religios, de la administrarea sinagogii și avea grijă de ea, dar influența lui se răsfrângea asupra tuturor problemelor comunității. Astfel că un fruntaș al sinagogii era un om de mare influență în toată localitatea, atât în viața socială, cât mai ales în viața religioasă, în viața sinagogii, dar era un om de mare influență. Iar un om de influență aceasta să vină să se arunce înaintea Domnului Iisus Hristos și să-L implore să meargă la el acasă, îmi imaginez tabloul ce era în inima lui Petru și a lui Ioan și a lui Iuda când fruntașul sinagogii vine și face un asemenea gest, se aruncă în genunchi în fața Mântuitorului și imploră ajutorul. Ce rău are în inima lor? Sunt sigur că așteptau de mult momentul acesta ca în sfârșit liderii religioși să-L recunoască pe Mântuitorul, să vadă nevoia de El și, bineînțeles, recunoscându-L astfel pe Mântuitorul și ei, cei ce L-au urmat pe Mântuitorul, aveau un alt statut. Ei bine, însă Mântuitorul ascultă cererea lui Iair și pleacă împreună cu Iair spre casa acestuia. Dar se vede că deplasarea lor este extrem de lentă. Biblia ne spune că o mulțime mare era în jurul Mântuitorului și îl îmbulzea, citim în versetul 24. Și de aceea realizăm că drumul spre casa lui Iair era destul de greoi, mergeau destul de încet. Și acum aș dori să intrăm puțin în pielea lui Iair și nu de alta, dar doar ca să înțelegem tensiunea momentului a ceea ce va urma. Cum ar fi dacă ați fi nevoie mare, cineva din casă este într-o criză, să spunem, medicală, și ați chemat repede ambulanța, ambulanța într-adevăr vine urgent, este foarte promptă, a venit, urcă bolnavul în ambulanță și trebuie să spună cu toată viteza înainte spre spital și la plecare șoferul merge ca un melc. Și dă prioritate la toate mașinile și nu schimbă din viteza întâi, ci tot acolo merge, ce ați simți? Îți vine să-l iei, să-l dai deoparte, să conduci tu, să faci tu ceva ca să mergi, e urgență, nu mai poți aștepta. Cred că acestea sunt sentimentele lui Iair. Mulțimea îl obligă pe Domnul Iisus Hristos să meargă încet. Și nu doar mulțimea îl obligă pe Domnul Iisus Hristos să meargă încet, ci, cum vom vedea imediat, Domnul Iisus Hristos merge și conduce lucrurile în așa fel încât parcă provoacă încetineala acelui drum spre casa lui Iair. De ce? Citim motivul următoarele versete și chiar aș dori să le citim începând de la versetul 25 până la sfârșitul acestei minuni. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit, vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi, prin mulțime, și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui? Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus s-a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să o vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând, cât știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos întârzia, mergea încet. Mai mult de atât, vă dați seama care este tensiunea în inima lui Iair când îl vede pe Mântuitorul, nu doar că merge încet, ci că se mai oprește să-i acorde atenția acestei femei. Pasajul este foarte tensionat. Să ne gândim puțin la femeia aceasta, de 12 ani bolnavă și bolnavă grav. Nu vreau să vorbesc acum și să insist puțin asupra, să spun așa, condițiilor igienice pe care le aveau în timpul acela. Dar dacă ne gândim puțin în direcția aceasta, putem să ne imaginăm tabloul ce viață grea avea această femeie. Dar vreau să merg puțin spre stările ei emoționale, spre modul în care se simțea, având permanent o durere surdă în trupul ei, o durere care poate nu se amplifică, dar nici nu scade, ci e mereu, mereu prezentă acolo. Gândiți-vă cât de irascibil este un om în astfel de momente. Și nu a durat o lună, o săptămână, ci de 12 ani era aceeași situație. Era greu să trăiești în locul ei și cred că era greu să trăiești și cu ea în casă. Mai mult, Biblia ne spune că a cheltuit tot ce avea sau a cheltuit averea ei căutând tratament, căutând remediu, căutând vindecare, dar nu a găsit. Se pare că medicina timpului acelea era neputincioasă în fața bolii acestei femei. Peste toate, adăugăm și presiunea psihică asupra ei, așa cum știm, o femeie în situația ei, din punct de vedere al legii iudaice, era o femeie necurată. Iar dacă cineva se atingea de ea accidental, spunea Biblia, trebuia ca până seara să fie și el declarat necurat și astfel femeia era practic exclusă din viața socială. Nu putea să meargă la sinagogă. Nu putea să meargă, dacă vreți, la piață împreună cu celelalte femei și așa cum merg celelalte femei. Nu putea să meargă nici la fântână, locul unde se întâlneau femeile și povesteau și își schimbau poate rețete și așa mai departe, aveau viața lor socială. Nu putea să participe la nimic din toate acestea. Dar cred că în ea se dă o luptă și mai mare. Am putea să spunem oare ce era în inima unei femei, unui om bolnav de 12 ani, un om care, înțelegem din Sfânta Scriptură, totuși era un om religios. De ce spun acest lucru? Știți, dacă e cineva bolnav o perioadă atât de lungă de timp, este foarte posibil ca să renunțe la orice credință și la orice speranță și să intre într-o depresie atât de profundă, să nu mai vadă niciun orizont, să nu mai vadă nicio soluție la problema ei și nu numai atât, să-L excludă pe Dumnezeu din viață, pentru că spune, nu m-a ajutat un an, doi, zece, atunci înseamnă că fie Dumnezeu nu există, fie Dumnezeu este atât de mâniat pe mine încât nu mai vrea să-mi răspundă, dar oricum nu mai am nevoie de un Dumnezeu care nu se îndură de mine. Poate să gândească cineva în direcția aceasta, dar mă întreb care este finalul unui astfel de drum. Se simte mai bine din punct de vedere fizic? Este vindecat? O, nu, dar își pierde și speranța. Dar femeia aceasta se vede că în continuare căuta tratament pentru boala ei. Și asta înseamnă că speranța încă nu a părăsit-o. Atunci când a auzit de Domnul Iisus Hristos, credința a încolțit în inima ei și s-a aprins ca un foc de paie, dacă vreți, adică dintr-o dată, în sensul acesta, nu în sensul că așa cum s-a aprins a și stins, dar dintr-o dată a explodat credința când a auzit că Domnul Iisus Hristos poate să vindece. Asta îmi spune că în ciuda bolii ei, totuși, ea se încredea în Dumnezeu așa cât putea ea și așa cât știa ea. Și când aude de Domnul Iisus Hristos, poate toate întrebările ei sunt uitate, întrebări de genul, de ce Doamne, de ce mie, de ce în cazul meu, de ce eu și așa mai departe, și își pune speranța în Domnul Iisus Hristos. Acum, atât Ellen White în descriere ei legate de acest capitol, cât și alți comentatori biblici, vorbesc foarte frumos și ne lasă și ne încurajează și pe noi să ne lăsăm imaginația să meargă alături de femeia aceasta. Ea era din Capernaum, și în Capernaum Domnul Iisus Hristos a făcut multe lucrări. Cu siguranță că a auzit de ele. Și probabil s-a hotărât să meargă la mare, acolo unde învăța Domnul Iisus Hristos deseori norodul și să-i ceară ajutorul. Dar Mântuitorul a plecat din Capernaum, s-a dus și în alte locuri, în Galileea și în alte părți și probabil de multe ori femeia a auzit că Mântuitorul nu mai este în zonă și planurile ei s-au schimbat, însă speranța ei nu a slăbit. a continuat să-L caute pe Mântuitorul și poate l-a căutat acasă și la Petru, l-a căutat acasă și la Matei, l-a căutat în diferite locuri, iar în sfârșit, în momentul acesta, este foarte aproape de El. Îl vede, îl aude, poate vede cu ochii ei cum Domnul Iisus Hristos vindecă pe oameni. Însă, ce să facă? Să se apropie de Mântuitorul sau nu? Tot felul de gânduri pot trece acum prin minte. Dacă se apropie de Mântuitorul și Mântuitorul o întreabă, cum i-a întrebat și pe alți bolnavi, ce vrei să-ți fac, atunci ar fi trebuit să-și spună nevoia și să-și spună de altfel și boala. Dacă ar fi făcut aceasta, toți cei din jurul ei ar fi auzit-o și ar fi înțeles că o femeie care, din punct de vedere ritualic, evreiesc, este necurată, este întinată, este prezentă între ei și deci oricând ar fi putut să-i întineze și pe ei, deci este o femeie irresponsabilă și nu înțelege ce face și ar fi putut să fie interpretată greșit. Așa că ea se hotărăște să facă ceva ce credința sau, dacă vreți, disperarea a condus-o să facă. E adevărat, ceea ce are ea în minte acum este puțin superstițios. Sau dacă nu vreți puțin superstițios, este de-a dreptul superstițios. Ce spune ea? Dacă mă voi atinge măcar de haina lui, mă va vindeca. Spuneți-mi, este această credință sau este superstiție? Sau haideți să o numesc o credință din aceea de pitic, mică de tot. Ei bine, s-ar putea să fie o astfel de credință. E clar că nu haina lui Iisus Hristos avea putere să vindece. Și aceasta vom vedea imediat. Se apropie de Mântuitorul, pune mâna pe haina lui și, după tradiție evrească, unii sunt de părere că a atins ciucurii de pe haina Mântuitorului. Evreul avea 4 ciucuri la cele 4 colțuri ale mantalei cu care se acopera, ciucuri care aminteau de legea Domnului și de poruncile sale. Și este foarte mare contrastul în acest moment dacă ea a venit și a atins ciucurii aceia care reprezentau sfințenia poruncilor lui Dumnezeu și aminteau omului lui Dumnezeu datoria de a păzi poruncile sale, iar dacă un om credincios purta acea haină, se credea că acel este cel mai sfânt loc din haină, ciucurii aceia care aminteau de poruncile lui Dumnezeu. Dar gândiți-vă la situație, o femeie ca ea, în situația ei, să atingă tocmai ceea ce reprezenta sfințenia hainei, cu siguranță că procesul și tensiunea din inima ei era foarte mare, dar mă bucur că a făcut totuși așa și și-a trecut peste acest prag psihologic. De ce spun aceasta? Îmi povestea cineva o situație care poate să fie amuzantă cumva, însă exprimă o realitate, o realitate dureroasă, o realitate pe care poate mulți din poporul nostru o trăiesc. O femeie care simțea povara vinovăției ei pentru o viață trăită departe de Dumnezeu era în discuție cu altă femeie a lui Dumnezeu care o încuraja să citească din cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo va găsi răspuns la dilemele ei, acolo va găsi iertarea lui Dumnezeu, va găsi încurajările lui și poate chiar soluțiile pentru problemele ei. Și când femeia respectivă a auzit un asemenea îndemn, a spus: cum? O păcătoasă ca mine să pună mâna pe ceva atât de sfânt cum este Biblia? Niciodată. Așa ceva nu se poate. O păcătoasă ca mine nu poate să atingă ceva atât de sfânt. Spuneți-mi, cine este în spatele la acest gând? Cine? Nu? Este evident. Acolo este soluția pentru viețile noastre și sfatul nu deschide ca să nu găsești soluția, nu poate fi decât din tabăra cealaltă, în niciun caz de la Dumnezeu. Ei bine, această femeie cu toată tensiunea aceasta asupra ei merge mai departe, întinde mâna, îl atinge pe Mântuitorul și Biblia atât de frumos ne spune că dintr-o dată, pe loc, s-a vindecat. Acum ce să facă? Știți, e greu să-ți interiorizezi o bucurie pe care o ai. Când ești bucuros, strigi, te manifesti, îți vine să îmbrățișezi pe toată lumea, să le spui tuturor ce s-a întâmplat. Dar ea nu avea curajul să facă așa ceva. Poate nici nu-i venea să creadă că s-a vindecat. Au trecut 12 ani de la îmbolnăvirea ei. Probabil a uitat cum este să fii sănătos. Acum nu poate să se bucure. Dacă se bucură, atunci toți cei din jurul ei vor afla ce a făcut. Mai mult de atât, Domnul Iisus Hristos se oprește, ceea ce femeia nu ar fi dorit să facă, Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță că fiind aproape, a auzit și a văzut cererea lui Iair. Știa că Domnul Iisus Hristos merge într-un loc să o vindece pe fata lui Iair. Iar nu ar fi vrut să-L oprească pe Mântuitorul din drumul lui. Nu ar fi vrut ca pentru boala ei să pună în pericol sănătatea sau viața micuței lui Iair. Așa că în momentul în care Domnul Iisus Hristos se oprește, inima ei începe să bată puțin mai tare și în loc să simtă bucuria vindecării, inima ei începe să se îngrijoreze. Mai mult de atât, Mântuitorul spune, cine s-a atins de mine? Și atunci femeia era clar că pentru ea s-a oprit Mântuitorul. Și spune Biblia că în momentul acela, în versetul 32, când Mântuitorul se uita de jur împrejur și o căuta din priviri, femeia înfricoșată și tremurând, a recunoscut și a mărturisit ceea ce s-a întâmplat. De ce înfricoșată? De ce tremurând? A văzut acțiunea, citea disperarea de pe ochii lui Iair și a văzut că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a oprit, probabil Iair a intrat într-o fază a disperării și mai profundă și nu înțelegea ce se întâmplă. Nu vrea să-i facă rău nici lui Iair, mai mult de atât. Atunci când ucenicii au intervenit și au spus, Doamne, ce întrebare este asta? Petru, ne spune Luca, că a fost cel care a amintit acest gând, nu vezi că toată lumea se îmbulzește și tu spui cine s-a atins de tine, toți ne atingem de tine. Dar Mântuitorul l-a corectat pe Petru și a spus, nu, cineva s-a atins într-un mod deosebit de mine, am simțit o putere care a ieșit din mine, am simțit o atingere a credinței, o atingere care vroia ceva de la mine, nu o atingere accidentală, întâmplătoare, ceva s-a întâmplat aici. Ei, când Domnul Iisus Hristos le răspunde astfel ucenicilor, este clar că femeia nu mai avea nicio șansă. Trebuia să recunoască, trebuia să mărturisească ce s-a întâmplat în viața ei. Și mai știa un lucru. Dacă ea o necurată din punct de vedere ceremonial, s-a atins de Mântuitorul, care era curat din punct de vedere ceremonial, ce trebuia să se întâmple cu Mântuitorul până la apusul soarelui? Trebuia să se retragă din colectivitate și trebuia să se spele și trebuia să fie declarat necurat până seara. Atunci, ar mai fi fost oare, în mintea femeii era acum întrebarea, ar mai fi fost acum posibil pentru Mântuitorul să se ducă și să se atingă de fata lui Iair și aceasta să fie vindecată? Și groaza era în inima ei. Ce se va întâmpla acum? Oare nu egoismul meu m-a făcut să fac ceea ce am făcut? Oare prin egoismul meu pun acum în pericol viața unei fetițe? Ce era dacă mai așteptam încă o zi sau două? De 12 ani sunt în starea asta. Dar fetița poate este grav bolnavă și dacă întârzie Mântuitorul, poate moare. Mai mult de atât, pedeapsa pentru un astfel de gest necugetat ca unul necurat din punct de vedere ceremonial să se atingă de cineva curat din punct de vedere ceremonial, știm care era, nu-i așa? Pedeapsa cu moartea. Și pe bună dreptate, femeia îngrozită și tremurând a început să spună tot ce s-a întâmplat. E interesant, Luca completează în Luca 8 și spune, a început să spună tot ce s-a întâmplat și de ce a făcut așa ceva. Adică, cu alte cuvinte, a făcut public toată istoria ei dureroasă, toată boala care a chinuit-o și toată rușinea pe care a îndurat-o și toată credința pe care a avut-o că va fi vindecată dacă se va atinge de Mântuitorul. Acum înțelegem disperarea lui Iair și mai departe, nu-i așa? E un timp lung, femeia povestește, Mântuitorul ascultă. De ce Mântuitorul s-a oprit și a întrebat și a pus-o pe această femeie să-și mărturisească faptele și viața și așa mai departe? De ce nu putea din priviri, după ce a vindecat-o, din priviri pur și simplu să-i zâmbească și să-i spună, să-i dea un mesaj, de acum trăiește liberă de boală? De ce Mântuitorul a insistat să o expună pe această femeie mulțimii? Pentru că Mântuitorul vrea să ne ofere un exemplu frumos din experiența acestei femei. Și dacă Mântuitorul nu s-ar fi oprit și nu ar fi discutat cazul ei și nu l-ar fi explicat, probabil nu am fi avut astăzi lecțiile atât de frumoase pe care le avem în această situație. Care sunt lecțiile? Lecțiile sunt multe. Ne vom îndrepta asupra unora dintre ele în această ocazie. Așa cum spuneam, credința femeii o pot numi superstiție, adică o credință destul de departe de credința adevărată. Ce credea ea? Că dacă se atinge de haina Mântuitorului, se va vindeca. Interesant, s-a atins și s-a vindecat. Se pare că credința ei a funcționat, dar de ce a funcționat? Observați, Mântuitorul o corectează și spune foarte clar, nu haina mea te-a vindecat, ci credința ta este cea care a prins harul meu și astfel ai fost vindecată. Observăm de-a lungul istoriei că Mântuitorul, deși nu a încurajat o astfel de credință că hainele sau lucrurile sfinte pe care le-au purtat sfinții sau așa mai departe sunt cele care au puterea în ele, ci credința și Dumnezeu este cel care dă vindecarea, deși Mântuitorul nu a încurajat o asemenea mentalitate, totuși de-a lungul istoriei s-au vândut vagoane din lemnul crucii, s-au vândut, dacă vreți, tot așa vagoane de materiale pe care le-au purtat sfinții, sau camioane întregi de țărână din Țara Sfântă, care spune se au puteri magice în ele sau miraculoase și dacă le atingi, te vindeci. Domnul Iisus Hristos spune evident și foarte clar, așa ceva nu este adevărat. Acestea sunt falsuri, iar cine le folosește, le folosește în scop comercial, să strângă bani, iar cine în naivitatea lui le cumpără și crede în ele, ar fi bine să citească Sfânta Scriptură. Dar îmi va spune cineva, dar nu a funcționat în dreptul femeii credința aceasta, ea așa a crezut și s-a vindecat. Ce nevoie am de o altă credință dacă credința aceasta este eficientă? Aș dori să spun un lucru, de ce a fost credința aceasta eficientă? E adevărat, femeia era sinceră în inima ei și căuta cu disperare ajutorul lui Dumnezeu. Dar observați, Domnul Iisus Hristos i-a dat ajutorul de care avea nevoie la etapa cunoștinței ei, dar Mântuitorul nu a lăsat-o acolo, ci a spus, nu haina mea te-a vindecat, ci credința te-a vindecat. Și astfel înțelegem din Sfânta Scriptură ce înseamnă un om sincer în credința lui. Se poate spune despre mulți oameni că sunt sinceri în credința lor, dar nimeni nu cunoaște sinceritatea decât Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște sinceritatea inimii unui om. Și apare între noi discuția, un om sincer, dacă are o practică greșită, poate să fie mântuit? Răspunsul pe care îl dau este următorul. Dumnezeu îi va testa sinceritatea, nu eu. Și cum o testează Dumnezeu? Cum pot eu despre mine să spun dacă sunt sincer sau nu? Doar eu pot să spun despre mine și Dumnezeu care îmi citește inima. Cum? Indiferent de nivelul credinței sau de cunoștințele pe care le am, Dumnezeu oferă totdeauna lumină în plus. Femeia acesteia, ea credea că dacă se atinge de haina lui Hristos va fi vindecată și Mântuitorul îi spune, nu haina te-a vindecat, ci credința. Acum ce face un om sincer când Dumnezeu îi oferă o lumină în plus? Ce face un om sincer care îl caută pe Dumnezeu? Îmbrățișează, acceptă lumina nouă pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Lumina aceea suplimentară, lumina mai bogată. Dar ce face omul care nu e sincer? Da, poate să fie bisericos, poate să fie cuprins în formele religiei, poate să meargă în genunchi până la biserică, poate să facă tot felul de lucruri. Asta nu înseamnă că este sincer. Ci omul sincer este cel care cu sinceritate primește ceea ce Dumnezeu îi oferă. Și când Dumnezeu îi oferă ceva în plus față de ceea ce a cunoscut, cu bucurie acceptă. Pe când omul care nu este sincer, ci îl iubește mai mult credința lui și forma lui de religie decât pe Dumnezeu, atunci când Dumnezeu îi oferă ceva în plus, spune, nu mulțumesc. Eu prefer să mă duc și să caut haine pe care le-au purtat sfinții, prefer să mă duc și să caut lemnul pe care se spune că a fost răstignit Mântuitorul și așa mai departe, cu alte cuvinte, nu primește ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Și cât de ușoară este calea pe care Dumnezeu o propune? Cât de frumoasă este calea pe care Dumnezeu o propune? Ce spuneți? Domnul Iisus Hristos are aceeași putere pentru noi astăzi de vindecare, de oferire a vieții spirituale și fizice, cum a avut-o în timpurile acelea? Când femeia aceea a primit viață, pot să spun așa, are aceeași putere astăzi acum? Da, cu siguranță că da. Avem noi acces la această putere? Putem să fim în legătură cu Domnul și Domnul lucrează în viața noastră? Răspunsul este, pentru cel credincios evident, da. Dar avem noi vreo haină de a Mântuitorului pe care să punem mâna și să primim vindecarea? Răspunsul este iarăși evident, nu. Ce se întâmplă dacă femeia aceasta nu ar fi primit lumina de la Hristos și ar fi mers înainte pe mentalitățile ei? Nu știu după cât timp s-ar fi îmbolnăvit, probabil de altă boală, ca orice om, nu? Te îmbolnăvești de ceva. Ce ar fi trebuit să facă, conform credinței ei, să găsească vindecare? Să umble prin toată lumea. Să cheltuie tot ce are. Să se expună la tot felul de pericole. Să sacrifice extrem de mult și să îndure foarte multă suferință și doar cei privilegiați care dispun de fonduri, care dispun de relații, care dispun de putere suficientă, doar ei să aibă acces la aceste obiecte miraculoase și doar ei vor fi vindecați. Este acesta Dumnezeul despre care vorbește Biblia? Astfel de vieți dorește Dumnezeu să trăim noi și astfel să ne chinuim inimile și trupurile? O, nu! Ceea ce ne propune Dumnezeu este în favoarea noastră, nu spre chinuirea noastră. Și de aceea Dumnezeu i-a spus femeii și ne spune și nouă, credința este cea care dă putere și cea care activează, să spun așa, puterea lui Dumnezeu în viețile noastre. Este o lecție importantă. Iar Domnul Iisus Hristos s-a oprit ca să-i transmită femeia acesteia lecție importantă. Iar femeia, în mărturisirea ei, spune Biblia, a spus tot ce i s-a întâmplat. A spus și cum a fost bolnav, a spus și cum a simțit vindecarea lui Hristos, a spus și de ce s-a atins de Hristos, a spus totul. Interesant, femeia nu a încercat să schiveze și nu a spus, am avut nevoie, așa că de aceea te-am atins și mă bucur că am făcut asta. Ci își mărturisește ceea ce credea a fi vina ei. O spune. O spune public chiar, pentru că a fost o acțiune publică. Și Mântuitorul, după ce a primit mărturisirea, îi oferă cuvântul de eliberare. O, nu, stai liniștită. Nu m-ai întinat. Nu ai pus în pericol viața fiicei lui Iair. Nu ai făcut nimic rău, ci ți-apreciez credința și o laud și te-am oprit ca să o spun tuturor ca un exemplu. Observați încă un lucru aici, foarte puternic. Femeia nu s-a încrezut în dragostea Domnului Iisus Hristos pentru iertare, punct. Nu a spus, da, am greșit, dar știu că tu mă ierți, punct. Ci a mărturisit ceea ce a considerat a fi greșeala ei și astfel a primit eliberarea din partea Domnului Iisus Hristos. Îmi place ceea ce spune înțeleptul în Proverbe, capitolul 28, versetul 13, ceea ce ne învață că, da, dragostea lui Dumnezeu ne invită să ne întoarcem la El și este mereu în favoarea noastră. Păcatul este cel ce ne desparte de Dumnezeu, însă cel care se bucură de iertarea lui Dumnezeu și de înnoirea pe care Dumnezeu lucrează în viața lui, are parte de următoarea experiență. La Proverbe 28, versetul 13, cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Este foarte mult adevăr. Cine își ascunde fără de legile și nu realizează importanța lor și răul pe care ele îl fac în viața lui, ci doar încearcă să pună o perdea care urmește dragostea lui Hristos, Biblia spune, nu propășește, nu se dezvoltă, nu se bucură de viața lui. De fapt, nu este o viață așa cum dorește Dumnezeu, o viață plină de esență, ci Biblia spune, Dumnezeu vrea sinceritate din partea noastră. Să se lase cel rău de calea lui, să mărturisească și să-și mărturisească neputința în fața lui Dumnezeu. Acolo unde este cazul. Iar dacă a greșit celor din jurul lui, să mărturisească și în fața lor. Dar astfel, omul are puterea să treacă de la o viață veche, greșită, la una nouă. Dacă omul nu vine să-și mărturisească vina, Dumnezeu nu are nevoie de mărturisirea lui, în sensul că Dumnezeu știe ce se întâmplă cu omul, nu-i așa? Dumnezeu a citit viața acelei femei. Dumnezeu citește viața mea și știe când merg bine și când greșesc. Nu are El nevoie de mărturisirea mea. Dar eu am nevoie să vin înaintea Domnului și să spun, Doamne, asta este în viața mea care e pentru mine pericol de moarte. Păcatul acesta mă trimite pe mine la moarte, de aceea îl mărturisesc și astfel îl conștientizez și înțeleg că mă desparte de Dumnezeu. Și dacă îl mărturisesc, insist la Dumnezeu și strig cum a strigat și Iair și îl caut pe Dumnezeu cum l-a căutat și această femeie și spun, Doamne, lucrează în viața mea, mă ține păcatul acesta rob, sunt robul lui, dar puterea ta este mare să rupă ranțurile robiei. Eu nu pot, dar tu poți, de aceea este nevoie de mărturisire și cine face aceasta mărturisește și se lasă, capătă îndurare, se bucură de harul lui Dumnezeu și viața lui este o viață de biruință. O altă lecție pe care o învățăm de la femeia aceasta. Observați, există două dimensiuni în viața acestei femei. Există o dimensiune ascunsă pe care nu o știe decât ea și Dumnezeu și există o dimensiune vizibilă pe care acum o știe toată lumea, o știm și noi. Care este dimensiunea ascunsă și care este dimensiunea vizibilă? Dimensiunea vizibilă este vindecarea. Ea s-a atins de Mântuitorul, a fost vindecat, este ceea ce se vede. Dar și ce spune Mântuitorul? Acesta este un efect la ceea ce s-a întâmplat mai înainte în viața ta, adică la dimensiunea invizibilă sau nevizibilă. Acesta este un efect care apare, dar nu are valoare în sine, pentru că fiind un efect, nu ar fi apărut niciodată dacă nu ar fi existat cealaltă dimensiune înainte care a provocat ceea ce acum se vede. Și care este dimensiunea aceea invizibilă, cea care nu se vede? ce este ceea ce s-a întâmplat în viața femeii până atunci, și anume, relației cu Dumnezeu, care a însemnat vârfuri și coborări. De multe ori, probabil, a fost răzvrătită și nu a înțeles planul lui Dumnezeu și striga, de ce, Doamne, și până când durerea mea și boala mea? Dar, în același timp, probabil erau și momente sublime în care încerca să accepte voia lui Dumnezeu și spunea, Doamne, nu înțeleg de ce, dar Tu ești Dumnezeul meu. Nu vreau să mă răzvrătesc împotriva Ta, ci doar vreau să înțeleg, dar, Doamne, am încredere în continuare în Tine. De câte ori, datorită stării ei fizice, era poate irascibilă și supărăcioasă și i-ar fi pedepsit pe cei din jurul ei pentru durerile ei, poate de multe ori și-a înfrânat limba și de multe ori a spus stop, nu au ei nicio vină pentru că eu sunt în starea aceasta, și de multe ori, cu ajutorul lui Dumnezeu, a trecut peste imboldurile ei, peste pornirile ei rele de caracter, și astea au fost biruințe în viața ei. De unde știu că s-au întâmplat aceste lucruri? Pentru că îl caută în continuare pe Hristos și nu se desparte Dumnezeu, ci vine în continuare la Hristos. Și asta presupune acolo, în viața ei interioară, invizibilă, nevăzută decât de Dumnezeu, o luptă intensă a credinței, o luptă în care mereu și mereu spune, rămân de partea lui Dumnezeu. Și Mântuitorul îi spune, ceea ce este vizibil, să știi că este produs de ceea ce este invizibil, credința ta. Aia care s-a născut în inima ta și care este din ce în ce mai puternică, acea credință a dus la vindecare. Așa că efectul acesta poate să fie altul în viețile oamenilor, însă fiecare dintre noi trebuie să aibă lupta aceasta câștigată acolo în domeniul acela invizibil. Nu-l vede nimeni decât Dumnezeu și cu noi. Și acum întreb, și vă întreb pe dumneavoastră, mă întreb pe mine, în intimitatea vieții mele, în inima mea, unde pătrunde doar Dumnezeu și cu mine, ce luptă se dă? Este lupta să-L înțeleg pe Dumnezeu și să rămân de partea Lui, să păstrez speranța în inima mea? Sau diavolul este cel care are mai mare influență și mă îndeamnă să-L uit pe Dumnezeu și să nu mă mai rog Lui, să nu mai citesc cuvântul Lui, să nu mai gândesc la El? Biblia ne spune că vor apărea efectele. În cazul femeii, unde a câștigat credința, efectul a fost biruința. Dar în cazul altora, poate în cazul meu, va apărea cu siguranță efectul a ceea ce se întâmplă în lumea aceea nevăzută. Și în cazul ei a fost biruința, dar în cazul meu, dacă nu este biruință, poate să fie opusul, să fie căderea. Și efectul nu va surprinde decât pe cei care nu pot să vadă lumea invizibilă, dar nu-L va surprinde pe Dumnezeu, pentru că El știe ce bătălie se dă acum în inima mea. Și mă apropiu de încheiere cu un ultim gând. Paralela dintre cele două cazuri, și observați, evangheliștii prezintă atât de strâns cele două cazuri, Iair și vindecarea fiicei lui, cu vindecarea acestei femei, încât practic sunt inseparabile. Și cred că într-un alt studiu putem să analizăm cele două cazuri și să vedem elementele comune, dar în această ocazie aș dori un singur element comun să-l amintim. Biblia ne spune că femeia aceasta era bolnavă de 12 ani. Luca, în capitolul 8, ne spune că fiica lui Iair, singura lui fiică, era și ea bolnavă și era în vârstă de 12 ani. Cu alte cuvinte, cele două cazuri seamănă. Au fost 12 ani de viață, iar în cazul celor două, după această perioadă de 12 ani, fără intervenția lui Hristos, moartea ar fi răpus cele două vieți. Dar această relatare cu cei 12 ani și într-o parte și în alta, cred că ridică o întrebare și pentru Iair și pentru această femeie și o întrebare pentru noi. Întrebarea este, au trecut 12 ani din viață, au trecut degeaba sau cu sens? Iair, fata ta, au trecut 12 ani, ai avut-o în mâna ta, ai condus-o spre ceruri sau în altă parte? Ai avut-o în mână, ai fost fruntașul sinagogii, ai condus pe alții spre Dumnezeu, pe ea ai condus-o? La fel și femeia aceasta, 12 ani, au trecut degeaba sau în suferința ei a găsit resursă pentru biruința ei, pentru a-și birui, să spun așa, impulsurile de caracter negative și a le câștiga pe cele pozitive? Cu această întrebare aș dori să închei acum, aici. Sunt perioade de timp care au trecut peste noi, au trecut degeaba sau au trecut cu folos? Mântuitorul, și în cazul fiicei lui Iair și în cazul acestei femei, arată că adevărata viață de-abia cu El începe. Fata lui Iair este chemată la viață, femeia este vindecată și au o altă perioadă de timp pe care să o trăiască alături de Mântuitorul, așa numita adevărata viață. nu știu cum a trecut viața mea și viața dumneavoastră, poate eu știu cum a trecut viața mea, dar nu știu cum a trecut viața dumneavoastră și cum vi se pare că a trecut. A trecut degeaba sau a trecut cu folos? Eu cred că orice viață trebuie să treacă cu folos. Și anume din orice să învățăm cum să-L iubim mai mult pe Dumnezeu, să recunoaștem viața Lui și mâna Lui în viețile noastre și cu siguranță că ceea ce va urma va fi viața sau partea mai frumoasă a vieții pe care Dumnezeu ne-o pregătește și ne oferă fiecare dintre noi. Să mergem pe mâna Lui, să ne apropiem cu credință de El și toți cei care se ating de El cu credință vor fi vindecați. Dumnezeu ne face asigurarea aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.